Nunti latini, radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinkiensi, est etiam Outi Kaltio.
Presides civitatum Americae unitarum iterum designatus est Barack Obama, qui pequi comitiis die martis factis amplius trecentos electores sibi conciliaret. Ubi primum eum in iis civitatibus superiorem esse in notuit, in quibus certamen equissimum esse costabat, omnibus persvasum erat Obamam victoriam de adversario suo Republicano Mitt Romney reportaturum esse. Neque Romney diu cunctatus est quin novo presidenti gratulatus se cladem in suffragio accepisse publicae confiteretur.
Moderatores Unionis Europae de eventu comitiorum Americanorum certiores facti presidenti Barack Obama omnia bona precati sunt. Gensent cooperationem Europae et Americae Obama iterum presidente artiorem et efficaciorem futuram esse. Existimant enim fieri posse, ut ille non jam solum rebus domesticis curandis operam det, sed animum magis quam ante ad negotia publica extera attendat.
Die Dominico novus papa coptorum Christianorum Egyptii creatus est Tavadros episcopus provincie Beheire in ostio Nili sitee. Munere accepto ille vir sexaginta annorum Papa Alexandrie et antistes sancte sedisto tius Africae officialiter appellatur. Electionem fecit puer coralis qui oculis obligatis e calice unam e tribus tabellis obsignatis temere sustulit eamque praefecto suffragii porrexit.
Institutum internationale ab actis diurnis sollicitum est de progressu qui eo tendere videatur ut libertas rei diurnarie in Europa in periculum vocetur. Quod in primis ad quattuor civitates valere videtur, que sunt Belorussia, Ukraina, Hungaria, Turkia. Unum exemplum huiusmodi libertatis coercitee profertur lex in Hungaria per lata, qua magistratibus publicis bona opportunitas ken suuram agendi data est.
Hoc anno regenti anni acti sunt cum rex Fridericus Secundus cognomine Magnus Berolini natus est. Sceptrum regni Borussiae anno millesimo septingentesimo quadragesimo adeptus, terminos patriae ita propagare cepit, ut Silesiam in potestatem suam redigeret, et bello septem annorum cum populis Europae validissimis prospera fortuna certaret.
Dies martis sive postridie nonas novembres in finnia cultui civili et litteris svetikis celebrandis dedicatus erat. Primum quidem hoc festum ad memoriam Gustavi Adolfi Secundi regis svetorum agebatur. Is enim eo ipso die anno millesimo sesquentesimo trigesimo secundo cum in Germania bellum gereret, pugna apud vicum nomine Lützen facta interfectus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.